Yohani obwandulilo bwalekela lubale akadebe akakwanda kufika akakejigo na fitatu o Yesu iluta ko kekulukulu ekafiebe ko Yerusalemu.
Pambele o Yesu akaluta mufikaja ifya mukigabo ika Galilaya na akalonda kekuluta ko kigabo ika Yudea. Ulwakuba abalongosi baba Yahudi bakalonda kukumbuda. Onsiki wakikulukulu ikia Bayahudi, ekikulukulu ikia fiebe kuliale pipi kufika. Abanuna ba Yesu bakambula u Yesu bakati. Lino, ubuki apa, ulute kukigabo ikia Yudea kuti ababengili ribako pafiage ifidego fino gubomba. Umunu juno ilonda kukagulika na ibomba imbombo sake kubusiefu. Lino ulwakuba gubomba isi soni, uhufye kubanu boni. Abanuna walia jobile enendike, ulwako babope na walia muetike kuti kwa kilisite. Peo Yesu akababula akati, onsi kigwango uwakuluta kuyudea wakiali pifika. Loli umwe ndeponu muluta amasi kigoni. Abanu wa muisi muno damanga bakalali umwe, loli bikungalali la une, ulwako banikubabula kuti sino bibomba mbibi, umwe lutagi kukikulukulikio. One na nilo utakukikulukulu, ulakuba onsi kigwangu kukiali pifika. O Yesu ye ajobile isio, akajiga mukigabo ikia Galilaya. Neke abanuna ye valutile ku Yerusalemu kukikulukulu, wope o Yesu akaluta. Neke akaluta kisiefu, kesila kukuhufia kubanu. Kukikulukulu ukuo, abalongosi wa Bayahudi baka wabikumulonda u Yesu. Wiposi ya kubanu biti, alikugi umunu jula. Abantu binga mulipu galira bakaba bikujobasia bamubiti umuntu uju nofu abange biti ndali umuntu uju isofia banu nekina kwe aliale umuntu juno aliale ijo ba imola sa Yesu pabubalafu ulwako babakogopaga abalongosi baba Yahudi
ubwandulilo ubwalekela lubale akadebe akakejigo na fine kufika akafijigo fibiri na fine. O Yesu ibolanisia abanu monyumba enyimi keja kufunyira.
Pakate pafigon ifya kikulukulu, o Yesu akingira mulubiko lwa nyumba enyimi keja kufunyira. Akatengula kubulanisia abanu. Abalongo si baba Yahudi baka babide gabiti. Omunu uju akagwile ndani isi, kisi la kuimba. Pepano o Yesu akababula akati. Imbulanisio sino nibulanisia na sango. Loli sihumile kwa juno asungile. Omunu juno ilonda kubomba isabuga ne wangulube. Ikagula kuti imbulanisio isi sihumile kwa ngulube. Au nijoba mubutabuliru wabu wanko june. Omunu juno ijoba mubutabuliru wabu wake jujuo ilonda abanu wa muginiage. Neke omunu juno ilonda abanu wa muginiage juno ansungile. Ujuo ijoba isakiangani na ijoba isabudesi. O Yesu akafijoba aga iti. Mukagwile kuti umose aliabapelile indagilo abakulu binu. Nekina kuwale nambe jumo pakate paliumwe juno ibingilila indagilo isio. Lino, kiki mulonda pikumbuda? Abanu mulipu galira baka muamula bakate. Ulinilipe puwe, weweni junilonda pikukubuda? O Yesu akabamula akate. One nikabombile ekidego mukigoni kia sabati. Umwe mweni mukakenye muka. Omose alialagile kubomba ikibungo ikakudumula ingola ijakidemi abana binu. Ululagilo uluo na luliahumile kwa Mose, loli luliahumile kubakulu binu. Umwe mubomba uluo nambe kibe kigono kia sabati. Lino, nabe lukwitikisibwa umwana kubombirwa ikibungo ikio mukigono kia sabati. Kuti muleke kudenye ululagilo lwa Mose. Kiki mukungalali la one kukonsosia umunu mukigono kia sabati. Muleka kikuhige munu mulakulo la pamaso. Loli muhigage muwakiangani.
Obwandulilo bwalekela lubale, akadebe akafijigo fibili na fihano, kufika akafijigo fitatu na kamo, abanu biposania kuti o Yesu gwebeni.
Abanu bamonga abamulikaja lya Yerusalemu bakaba biposania biti. Asi, omunu uju na wejunu abalongosi wa Yahudi bilonda kukumbuda? Lolaga, ijo wapabubalafu, neki aveni na vijo wakimonga. Pamu aveni abalongo sibiti umunu uju wekilisite. Ukilisite iliva ikuisa na kuwale nambe munu juno ilikagula kono ihumira. usuwe tukagulu munu uju kunihuma. O Yesu ye ajiga ibulanisi ya mulubika lwa nyumba enyemi keja kufunyira, akaje wafijo akati. Lueli, mungagwile une, kange mukagwile kunonihuma, nambe mwiti mukagwile uluo, une nanilisi ile mubutabuliru wa buwango. Unguluwe juno asungile wakiangani, umwe na mungagwile, une nengagwile, uluakuba nehumile kwa mwene, kange we juno asungile. Pepano abalongosi wa Yahudi baka babironda kukunkola. Neke na kwe aliale umunu juno akagira kukunkola. Uluakuba onsiki wake wakukolua guli akiale kufika. Abanu binga mulipu galira baka mwete ku Yesu. Baka babijo wabiti. Asi, iliva ikwisa ukirisite ilibomba ifide gufinga fino fihufia ifibari lukubanu kukira fino abombile uju.
Uwanduri robale kila lubale. Akadebe akafijigo fitatu na fibiri, kufika akafijigo fitatu na ntanda, abasikali bisungwa kukunkola o Yesu.
Abafarisayi bakapulika ilipuga liyabanu bipwepa wimila imola sa Yesu. Pe ababaha babatekesi na abafarisayi bakasunga abasikali abaloleleli kuti bankole. O Yesu akababula abanu bala akati. Niva numwe unsikinde bebubule. Neke pambele nigomo kakwa juno asungile. Mulikundonda, neke na mulikunyaga, kange kono niliba, umwe na mungafike. Pi abayahudi baka babiposani abiti, umunu uju ilu takugi kuno usue na tunga muage. Asi, ilu takuba Yahudi vano bapalasine vano bikukala muesi singi, kuti ababulanesi abanu vano na bayahudi. Asi, kwe kutiki kipano iti, mulikundonda neke na mulikunyaga, kange kuno niliba umwe na mungafike.
Obwandulilo obwa lekela lubale, akadebe akafijigo fitatu na lekela lubale, kufika akafijigo fitatu na budika lubale, o Yesu ijoba imola ejamepo umwimike.
Ekigono ikabusirilo ikakikulukulu kia fiebe, kino kiale kigono kibaha, o Yesu akima panyumba enyemi kija kufunyira. Akaje wafijo akati. Omunu nawe alinikiumirua ise kuliune anyue. Omunu juno ikunyete kaune. Iva ndavule gijoba amalembe amemi kekuti. Isasa isamalenga amanyabumi siduivuka mumojo guwake. O Yesu aliajobile uluo mumola ijamepo umwemike. Juno abanu vano vikumwetika o Yesu vilikumuopila pambele. Onsikuguo ungulube aliakiale kukonsunga umepo guwake. Uluakuba aliakiale kukuba hufi ya banu ububa hawa Yesu.
Uwanduliro uwalekela lubale, akadebe akafijigo fine, kufika akafijigo fine na fine, abanu virekenga na wimira o Yesu.
Abanu bamonga mulipu galila yebapulika masio aguo wakati. Kiangani umunu uju wembili juno tuamugulira kakuhuma kwa ngulube. Bamonga wakati. Umunu uju wekilisite. Neki abange bakati, ndali, ukilisite na anga hume muisi jagalira ya. Asi, amalembe amemike nagiti, ukilisite ilihuma mukikolo ikiantua udavidi, iliholua mukikaji kia Betelehemu, ikikaja kino aliale ikukala untu udavidi. Pepano abanu, bakarekenga na wimila o Yesu. Abanu bamonga mulipu galira, baka babironda kukunkola. Neki na kwe aliale umunu juno akagira kukunkola.
Uwandulilo walekila lubale, akadebe akafijigo fine na fihano, kufika akafijigo fihano na fitatu, abalongosi wa Wayahudi na vikumwetika o Yesu.
Pepano abasikali abalolele livala bakagomoka kubaba hababa tekesi na kubafarisai, kisi la kunkulu Yesu. Ababa habala bakabaposi abakati, kiki na munkolile na kukumuleta? Abasikali abalolele livala, bakamula bakati, na agelile kuhumira umunu juno ijo wandabulu munu jula. Abafarisai bakabaposha bakati, kwa kutundajumwe musiangirwe. Asi, weweni mubalongo sivitu na ambe mubafarisai juno amwetike. Abanu avu bikumwetika, ulakuba na vasikagule indagilo samose, avu wabagunirwe. Pepano onikodemo, umu mubalongo sibabafarisai. Juno ikigono kimonga alialutile kwa Yesu pakero. Akabaposi ya vajake akati. Asi, indagilo situ sikutekesia kukumega umunu kisila kukumpulikesia na kukusitangani ya sinu abombile? Avene bakamwamula bakati. Nekinajubu humi kugalilaya. Lutaga ukimbe bunofu amalembe amemeke pekia kukagula kuti na kuale umbili junondeponu ihuma kugalilaya. Pambele abanu boni bakaluta mmakaja gabe.